Á Norðurlandi Eystra gefst ungu fólki á aldrinum 16 til 25 ára tækifæri til að taka þátt í verkefninu Ungskáld sem ritlistasmiðja og ritlistasamkeppni. Hrönn Björgvinsdóttir, verkefnastjóri á Amtsbókasafninu á Akureyri, heldur utan verkefnið. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og þú ert að hlusta á Orðavorði og skáld eru til umfjöllunar í þættinum í dag. Hrönn hefur ungmennastarf Amtsbókasafnsins á sinni könnu og ég byrjaði á því að spyrja hana hvað var í gert á safninu fyrir börn og ungmenni.
Það eru náttúrulega þessar klassísku föstu sögustundir, alltaf einu sinni í viku og sem gríðarlega vel sótt. Og svo erum við með hin á þessa klúbba, við erum með spilaklúbba, bæði fyrir börn og fullorðna og það eru handavinnuklúbbar og íslensku klúbbur. Það er búið upp á heimalestrar aðstoð og skapandi skrif. Þannig að það er svona sitt lítið að hverju.
Og þetta er alltaf að gera, þetta er alveg svona partur af henni hefðbundnu starfsemi bókasafna. Bara, ekki bara hér heldur við það, ef ekki rétti mér.
Jú, algjörlega. Þetta eru svona ekki lengur bara geimslur fyrir bækur, heldur bara svona alhliða menningar og samkomu staðir.
Það er vel við hæfi að Amtsbókasafnið haldi utan verkefni sem kallast Ungskáld. Safnið hefur sterka tengingu við norlensk skáld og rithöfunda og meðal annars má nefna að Davíð Stefánsson, skáld frá Fagraskógi, var bókavörður á Amtsbókasafninu á Akureyri áratuga skeið. En hvað er skáld? Við vitum flest að þau sem yrkja ljóð kallast skáld. Skáld eru þó ekki einsleitur hópur og orðið hefur ýmsar merkingar. Að hluta til eru orðin höfundur og skáld samheiti því að skáld eru höfundar kvæða og skáldsagna höfundar eru oft kallaðir skáld. Oft er því talað höfundar ljóða sem ljóðskáld eins og til aðgreiningar en kannski af því að það er svo ljóðrænt orð, ljóðskáld. Ýmis orð hafa verið búin til sem kveða nánar á það sem einkennir tiltekin skáld. Auk ljóðskáldsins eru til leikskáld, þau semja leikrit, og tónskáld sem semja tónlist. Ljóðskáldin eru svo aðgreind með ýmsum hætti. Listaskáld er haft skáld sem þykja afbragðsfær. Lárviðarskáld voru skáld sem Rómverjar og Grikkir krýndu Lárviðarsvegi heiðurskinni fyrir verksýn og Lárviðarskáld eru líka sérstaklega útnefnd hirðskáld í Bretlandi. En hirðskáld eru einmitt skáld sem hafa sérstakan sess í hirð konungs, einnig á Norðurlöndum til forna, og þeim bara að yrkja konungum lofkvæði. Álíka virðingu hljóta þjóðskáld en það njóta þau hilli þjóðarinnar. Minniskáld er líka hægt að lofa með orðmyndun. Það á við óskaskáld, stórskáld, höfuðskáld og eftirlætisskáld. En ekki njóta öll skáld hilli, jafnvel þóttu séu góðskáld og meira segja hirðskáld. Hallfreður vandræðaskáld var Ólafi konungi Tryggvasinni til vandræða en kóngi þótti þó drápan sem Hallfreður ortónum góð og vel kveðin. Kraftaskáld er betra að hafa í liði með sér en á móti því að þessáttarskáld geta haft yfirnáttúruleg áhrif til góðs eða ills. Þau geta til dæmis magnað upp drauga eða valdið illviðri. Ákvæðaskáld kveða öðrum illt, valda til dæmis sjúkleika eða jafnvel dauða með kveðskap sínum. Nýðskáld og háðskáld vill engin heldur fá upp á móti sér og leirskáld vill engin vera því þau eru lélegust allra skálda, líka kölluð hnoðarar og kveðskapurinn leirhnoð. Nú rétt að láta af þessu skáldatali, sem reyndar orð sem oftast hefur aðra merkingu, og huga að ungskáldunum, unga fólkinu á Norðurlandi Eystra sem fæst við ritlistina, gefum Hrönn Björgvinsdóttur orðið.
Ungskáld er samstarfsverkefni Amtsbókasafnsins, menntaskólans á Akureyri, verkmenntaskólans á Akureyri, Akureyrastofu og ungmennahúsins í Rósenborg. Og þetta er verkefni sem styrkt af uppbyggingasjóði Norðurlands Eystra og sem sagt á við allt þetta svæði, allt Norðurland Eystra, ekki bara Akureyri. Og þetta er verkefni sem snýra skapandi skrifum fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 25 ára. Þetta er í rauninni svona, já, tví að þríþætt verkefni. Það er ritlistasmiðja sem við bjóðum upp á. Það sem við fáum til okkar rithöfunda eða aðra sem að vinna með texta við höfum fengið bara textahöfunda, handritshöfunda, úrriðthöfunda auðvitað. Og bjóðum upp á ókeypis smiðju fyrir 16 til 25 ára. Og svo í kjölfarið á þessari smiðju að þá er ritlista keppni. Og þá er öllum á þessum aldri sem að búa á Norðurlandi eystra er frjálst að senda verk inn í keppnina. Eina skilyrðið er að textin þarf að vera á íslensku. En eins og varðandi lengd og form þá er allt opið. Við höfum verið að fá stundum bara nokkur á blaðsýna smásögur og svo bara örljóð, þannig að það er öll flóran. Og þessari sem sagt ritlista keppni henni líkur með velunavendingu. Það eru veitt peningavælun fyrir efstu þrjú sætin og við erum með óháða dómnefnd sem að fer yfir öll verkin og verðlaunar efstu þrjú. Og þau fá öll verkin nafnlaust til sín, þannig að þetta er svona skemmtilegt.
Já, en þetta er alveg, það er ekki þetta að draga taum eins tiltekins keppanda.
Alls ekki.
Neinu liti.
Og svo svona áðun til að hérna, svona aðeins kannski létta á spennunni fyrir velunavendinguna, þá erum alltaf með ritlista kvöld nokkrum dögum áður. Það sem að dómnefndin er búin að fara yfir verkið, en engin veit ennþá hver vann. Og þá kom sem sagt bjóðum upp á svona kaffihúsakvöld, þar sem að þáttakendur og aðrir geta komið og lesið upp sín verk eða bara hlustað á aðra lesa upp verk, spjallað ritlist. Og
er það eitthvað sem er öllum opið?
Það er fyrst og fremst með einn á þennan aldur, en, hérna, en öllum opið óháð því hvort þau hafa tekið þátt í keppninni og smiðjunni eða ekki.
Geta öll ungmenni tekið þátt í þessu verkefni? Þeir eru eitthvað svona inntökuskilirði?
Engin inntökuskilirði önnur en þau að búa á Norðurlandi eystra.
Já, einmitt. Og væntalega koma þau ekki nema þau hafi áhuga á skrifum.
Já, akkurat.
En er þetta vel sótt?
Þetta er gríðarlega vel sótt.
Það er engin svona, engar fjöldatakmarkanir til
dæmis? Nei, alls
fyrir
ekki.
Fyrir rítsmiðju eða eitthvað þess
að það? Nei, við höfum verið að fá svona, ég vilti í kringum 20 í rítlistasmiðjuna. Ég held að mest farið upp í tæplega 30 manns eitt árið og í keppninni sjálfa við höfum fengið rúmlega 100 verk send, þannig að það er greinilega mikill áhugi hérna á sveðinu fyrir ritlistinni.
Krakkarnir eru bara mikið fyrir að skapa,
já.
Nota máli til að skapa. Segðu mér aðeins meira frá ritlistarsmiðjunni.
Já, við semst reynum að hafa þetta svolítið fjölbreytt, vera yfirleitt með ritvönd sem hefur gefið út kannski þó nokkra bækur og svo oftast erum við með einhvern sem að vinnur þá með texta á annan hátt. Við höfum til dæmis verið með hérna Köttgrápi, hann hefur komið og verið með smiði hjá okkur. Við höfum verið með hérna eitt ári voru það Guðrún Eva Mínervudóttir og á móti henni var hann Snæbjörn Ragnarsson eða Bibbi í Skálmöld. Þannig að það var gríðarlega vel sótt smiðið. Í ár þá erum við líka með tvær kanónur, við erum með Gunnar Helgason sem alltaf þekktastur fyrir barnabækurnar en náttúrulega líka leikrit og handritaskrif og svo er hún Kamil Einarsdóttir. Þannig að ég held að þau séu gríðarlega gott teimi sem voru hérna hjá okkur.
Já, sem eru með svona ólíkar áherslur í sínum skrifum
og
geta lagt mjög mikið til bæði. Hversu lengi stendur þessi ritlistar smiðja?
Þetta er einn laugardagur. Yfirleitt svona í kringum fyrsta vetradag hefur þetta verið og já, þetta eru svona 2,5 tími hvorleifinandi og svo bara góður hádegisverður og spjall þess á milli.
Og fá þáttakandunni tækifæri til að skrifa eða miðla sínum skrifum í þessum smiðju?
Já, við höfum í rauninni bara leift leifbindum að hafa alveg frjálsarhendur þannig að sum þeirra hafa verið með svona kannski svolítið kennslufyrirkomulag, við erum með glæru sýningar og svoleiðis, meðan önnur hafa bara vilja að allir þáttakendur setjist í ring og spjalli, þannig að eru kannski að láta þau skrifa einhverja smá prósa og fara síðan yfir, þannig að það er bara allir hátturinn á þessu.
Mínum vill skítin í mér Vellum yður verð í saman hvert í snar skora óra ljóta prik sem vóðu leksi díle ára fingra jónu vör sem kveik sexi dími fyrst það er svo gerist albúr sóla bleksi dími hold up ég er þess viðbúinn og kveik ég í spáði ká og bit boy fokkar eina neita því dýrin gera dóna ljóði dýrka svona sveita lí guggin heima kóna sljór og guð vill ekki breyta því með nýja því á tóna ról nú borga lína bleika bí hvertja bín og telfa kalfa brósium og feikari skrifa rappi sleita stílin skæða mitt til setari kvöttir fyrir börnin eins og læknir í með steipu stíl mikið erum við sæt djöfull eru þið nett öll að komi saman stríga skóð því stjættum við stjætt mikið erum við sæt djöfull eru þið nett öll að komi saman stríga skóð því stjættum við stjætt mikið erum við sæt djöfull eru þið nett öll að komi saman stríga skóð því stjættum við stjætt mikið erum við sæt djöfull eru þið nett öll að komi saman stríga skóð því stjættum við stjætt mikið erum við djöfull eru við öll að komi saman rappar ekki mikið erum við djöfull eru við öll að komi saman Svo frest með rjóða lóka Dæja bjóru sjálf sem gá að ljóða bóka Dýlingar á krossu róp og gróa tjóka Odni fór í gýra síma sölu sóða bróka Kóða móta gróa lóni lóa þrjóta Kóta bóa gróða nóa til að bjóða smóka Pjöfitt ekki sýtti pröfu þó að skjóta Allt því rapp er ekki lista fokkin nóa blóta Ún skröð Bætti ég bömm og jáði fílingin Þar að smíða fokkin típum eða fólk í tínistinn Bugta mig og síminskinn og býti líf og líespinn Æli böll á bítikinn þá bilast elsku stílistinn Æjá, ó guð, æpi kannski grínistinn Æ mig, ó mig, unar sími og rínastinn Engi þóli bínus út en allir vilja bínusinn Allir kissi og þá ginnir og þeir sjálfu vírusinn Mikið eru þeir sæt, djöfull eru þeir nett Öll að komi saman stiga skóð því stjættum við stjætt Mikið eru þeir sæt, djöfull eru þeir nett Öll að komi saman stiga skóð því stjættum við stjætt Mikið eru þeir sæt, djöfull eru þeir nett Öll að komi saman stiga skóð því stjættum við stjætt Mikið eru þeir sæt, djöfull eru þeir nett Öll að komi saman stiga skóð því stjættum við stjætt Mikið eru þeir, djöfull eru þeir Öll að komi saman Rapper ekki list Mikið eru þeir, djöfull eru þeir Öll að komi saman
Eins og hrann nefndi hafa ýmis skáldleið bent í ritlistarsmiðjum ung skálda á Akureyri. Við heyrðum hér í einu þeirra, ljóðskáldinu, rithöfundinum og rappskáldinu Kött Grá Pé, sem flutti lag sitt og texta Rapp er ekki list. Ung skáldaverkefnið hófst fyrir all mörgum árum og hefur notið vaxandi vinsælda.
Þetta verkefni byrjaði 2013. Þá var þetta nú töluvert minna í sniðum. Og hefur svona farið bara stækkandi frá ári til árs. Þannig að það er stóra mæli á næsta ári og við ætlum við verðum ekki að gera eitthvað svona alveg.
Tíu ára ammæli ungskálda, það Já. Er þetta algjörlega frábært. Og, þannig að í tíu ári hafið þið veitt verðlaun fyrir bestu ritsmíð
Já.
Eftir, í samkeppni.
Já.
Hvernig fer samkeppnin fram?
Samkeppni er raunin þannig bara að þáttakendur senda inn verk. Það er ekkert hámark hver þáttakendi má senda inn eins mörg verk og þau vilja. Og svo já, fer dómnefnd yfir þetta nafnlaust og velur úr þar sem að þeim finnst vera best.
En þú nefndir áðan að þetta verður að vera íslensku.
Já.
Er það mikilvægt að það séu íslensku?
Já, okkur finnst það. Sjálfsögðu væri hægt að hafa ritlistakeppni sem væri bara óháð tungumálum með það á ensku en þessi tiltekna, hún snýra því að hafa þetta á íslensku.
Og það stoppar það ekkert svona fjölmenningarsamfélagið í að taka þátt í henni?
Nei, alls ekki. Við höfum fengið verkin sendin frá hérna, þáttakendum af bara, já, ýmsum uppruna. Þannig að þetta er ekki keppni í stafsetningu.
Nei, og ekki málfræði.
ekki málfræði, þannig að hérna, já.
Þannig að þið fáið væntalega alls konar íslensku.
Já.
Keppni og það er ekki vald á íslensku sem ræður útkominni.
Nei, ekki minnstu. Endilega, það er bara svona verki sjálft, tilfinningin og efnistök já. og...
Einmitt. Þannig að það stoppar fólk ekki dýði að taka þátt í keppninni að það sé skilir þeim að hún sé á íslensku og mér finnst þetta svolítið áhugavert af því að við erum kannski stundur svolítið hrædd við að halda íslenskunni á lofti.
Já.
Í svona að við séum kannski útiloka einhvern eða eitthvað þess að það er það er alls ekki ykkar reynsla.
Nei, alls ekki. Og eins og ég segja, þetta er ekki keppni í starfsetningu. Þannig að það ætti allir að vera óhrættir við að senda inn verk.
Einmitt. En þá er kannski hinhliðin á þeim peningi, hérna, heldur þetta það að hafa þetta skilirði íslensku en ekki skilirði um færni í stafsetningu og beigingum, heldur þetta stiði við íslenskt mál?
Ég held það. Af því að hérna, þarna er verið náttúrulega að nota málið á allt annan hátt heldur en við kannski gerum í daglífi. Þarna er líka verið að nota það á minn frjálsari hátt heldur en þau eru kannski að nota í sínu námi. Þannig að ég held að nota sem sagt skrifa á svona skapandi hátt að það gerir töljúst mikið.
Er þetta eitthvað sem ættum að gera meira af?
Já, klárlega.
Hérna, heldur þetta styrki, getur verið að þetta styrki íslensku, eða sérst svona sjálfstraustið gagnvart íslensku?
Já,
þáttökundum?
Ég held
það. Hafið það orðið vörum í það?
Það er náttúrulega gríðilega skemmtilegt að segja frá því að margir af þáttökundum hafa síðar með gefið út verk, fengið útgefin verk, bæði ljóðabækur og smásögur og slíkt. Þannig að ég held að þetta hafi gríðarlega góð áhrif á sjálfstraust þeirra sem taka þátt.
Já, það var nú eila næsta spurning, líka hvort fólk hefði haldið áfram ritstörfum og hvort það hefði orðið starfandi ritafundar. Nú er þið komið 10 ár,
já.
Þannig að væntalega ætti þá að vera orðið ljóst að einhverjir ungir vinningshafar eða sem sagt, hvað hefði að segja, sigurvegarar í keppninni. Það ætti að vera komið í ljós hvort þið hafa ákveðið að halda áfram á ritvellinum.
Já, algjörlega. Við eigum þarna nokkur fyrir ungskáld sem að hafa gefið út ljóðabækur og starfa sem handrit höfundar og leikrita skáld. Og, þannig að...
Er eitthvað svona, er eitthvað nöfn sem þú getur nefnt?
Já, ég getur nefnt þarna hérna Birnu Pétursdóttur til dæmis og hérna Sölvi Halldórsson. Og Anna Kristjana Helgadóttir, hún þannig að þau eru þó nokkur sem að...
Sem hafa haldið áfram.
Já.
Og haldið áfram að gefa út.
Já, akkurat.
En segjum mér, hérna, hvað með dómnefndina? Hvernig veljiði fólk í dómnefnd?
Við svona reynum að velja einhver helst sem að tengjast ekki þáttakandi sem við vitum að munum taka þátt. Að nú er Akureyri kannski ekki gríðarlega stórt samfélag. Þannig að við svona höfum einhverja hugmyndum, ok, við vitum að þessi mun öllum líkindum taka þátt. Þá skulum við kannski ekki byrja foreldri þessara einstaklings að vera í dómnefndinni. En við reynum að velja einmitt fólk sem að hefur annarkvort reynslu eða mikinn áhuga á ritlist. Og í ár til dæmis, þá erum við alveg gríðarlega vel mannaða dómnefnd. Við erum hérna Svavar Knútur. Og það er Finnur Friðriksson sem er dósent hérna í HA og hún Sesselía Ólafsdóttir, vandræða skáld með meiru. Þannig að við erum með gríðarlega flotta dómnefnd að störfum.
Svo skemmtilega vill til að vandræða skáldin kynntu valið á orði ársins 2018 við afhendingu menningarviðurkenninga Ríkisútvarpsins í janúar 2019.
Og til að opinbera orðin sem flest atkvæði hlutu munum við nú bregð okkur norður yfir heiðar. Þar býða vandræðaskáld eftir að fá orðið.
Komiði sæl og blessuð. Við erum Vilhjálmur og Sesselía og köllum okkur vandræðaskáld.
Það er okkur sannur heiður og ánægja að vera með ykkur við þetta hátíðlega tækifæri.
En okkur var falið það verkefni að kynna fyrir ykkur orð og nýjerði ársins 2018. Og við ætlum bara að vinda okkur beint í það og bara kynna fyrir ykkur þessi 5 orð sem voru tilnefnd sem orð ársins. Og vilja alltaf að byrja á því að útskýra fyrir ykkur hvað orðið vafrakaka merkir.
Þegar vafrakökur bakast vita allir hvað þú gerir meðan vafrar þú netið myndi fá mér vaffpn. Ég mæli með því vegna þess að vafrakökur eru brauðmólaslóðin sem að við skiljum eftir okkur í netheimum og hans og Greta hefðu geta fyllt ef sagan hefði gerst þar. En sessi er með næsta orð.
Til eru
sem fengu þennan dóm að falla í jörð en verða höfundaréttarvernd við bragga í Nauthólsvík. En næsta orð sem sé braggi enda mikið í umræðinu síðasta ár.
Vandræðaskáldin eru Sesselía Ólafsdóttir sem situr í dómnefnd ungskálda í ár og Vilhjálmur Bergmann Bragason og við fengum hér örlítið sýnishorna því hvernig vandræðaskáld hljóma.
Er þetta verkefni orðið svona vel kynnt og þekkt hérna á Norðurlandi eystra?
Já, ég myndi segja það, þetta væri nokkuð þekkt. Að vísu við myndum gjarnan velja ná betur til þeirra sem eru utan Akureyrar. En jú, ég myndi hann segja þetta væri nokkuð að það eru mikið til hérna sumu þáttakendur sem taka þátt, svo bætast náttúrulega nýjir við eftir því sem að hinn er eldast.
Og, já, kemur fólk sem sagt aftur og aftur?
Já. Fólk sendir inn verk kannski nokkur ári röð og...
Já, ja. Það er skemmt. Og það er, engin, sagt, það er ekki þannig að maður getur bara sendt inn einu sinni ef maður vinnur ekki þá getur maður ekki reynt aftur.
Nei, það er bara að gera reyna sem oftast og senda bara inn öll skúfuverkin.
Og hvers konar, já, eins og þú sagðir reyndar aðeins frá því áðan hvernig textaði fáið, en hvað er svona mest ábrendi? Hvað er algengast?
Algengust eru ljóðin og það er alveg frá þessum bara svona svona óhlutbundum yfir í bara sko limrur, þannig að það er öll flóran þar. Þannig að, já, ég myndi að segja að það væri algengast. En svo er alltaf töluvert af örsögum og smásögum líka.
Mm. Er, og þegar við, en þegar við ekki fengið skáldsakna handrit eða?
Við höfum fengið fyrstu kafla í skáldsakna handrit.
Já, um mitt. Er, sem sagt, mikill ljóða áhugi með lungmuna?
Það verðist vera. Og ég held líka einmitt, sko, ég meina að maður hugsa bara hérna, tónlist, þú veist, og eins og rap, og svona, þetta er náttúrulega bara ljóðlist.
Í handritunum sem koma inn í keppnina, sjáuði þess merki að það sé verið að semja inn í tónlist?
Já, það er alveg dæmi það. Ekki allt, en jú, maður sér það stundum.
Og hver eru yrkisefnin?
Það er mikið til ástinn og það er drungi og svona vanlíðan oft á tíðum. Þannig að, já, bara öll tilfinningaflóran í rauninni.
Og þetta snýst um tilfinningar.
Já, fyrst og fremst tilfinningar. Já.
Og þetta er ljóð átrúlega góð leið til þess að koma tilfinningum í orð.
Já, algjörlega.
Og þar kemur náttúrulega tungumáli mjög stertinn. Mm. Hvað heldurðu að svona heilt yfir á þessum 10 árum að margir hafi tekið þátt í þessari, bara margt fólk, hversu margt fólk?
Góð spurning, það er alveg töluverður fjöldi.
Ef við tökum bara til dæmis ritsmiðnar, þeir eru að fá svona 20-30, er fólk þá að koma aftur og aftur á þær?
Já, einhverjir, en sennilega hafa verið mjög örglega 800 mann sem hafa sótt þessar ritlistasmiðjur og ég myndi að segja að það verið mun fleiri sem hefði sendt inn verk.
Já, einmitt. Já, þú sagðir að það verið nú alveg allt upp í 100 verk sem hafi borist. Það kannski þá nokk stundum mörg frá sama.
Já. Kannski frá svona, ég held að í fyrra hafi þetta verið rúmlega 100 verk frá 48 þáttakendum.
Já, þannig fyrir það svona umþabil 2 á mann.
Umþabil, já.
Já, svona meðaltali.
Já, sumir senda fleiri og aðri færri.
Já, einmitt. Já, eðlilega, og hérna, já, meðaltalið er það. Þannig að það er töluvert mikið.
Það er það.
Og mikil vinna að fara yfir og meta. Þannig að dómnefnd er kannski vandi á höndum.
Já, hún situr sveitt við í fær þarna 3 vikur til að fara yfir og gera upp húsin.
Þú nefndi líka, sko, hvenær byrjið, sko, þetta er eitthvað svona ferli. Mm-hmm. Þetta byrjar á haustin eða hvað?
Já.
Og stendur í einhverja mánuði. Hversu langt ferli er ungskálda verkefni á hverju ári?
Þetta er unni hefst alltaf með ritlistasmiðjunni og hún er svona í kringum fyrsta vetradag. Alltaf,
já,
kannski.
Já.
Og svo höfum við verið með sem sagt, skilafrest alltaf á degi íslenskar tungu.
Fyrir í samkeppnina?
Já. Og svo í byrjun desember að þá er verðlaunaafhending og svo þetta ritlistakvöld.
Þannig vill til að skilafrestur í ritlistasamkeppnina rennur út á degi íslenskarar tungu. Það var ekki úthugsað, segir Rönn, heldur heppileg tilviljun.
Ég held að hafi meira verið svona bara, það lá svo vel við.
Að grípa tækifæri.
Já, akkurat. Já, þannig að við höfum haldið okkur við þann dag.
Þannig að þetta er svona kannski umþabil mánaðarferli, kannski svona 5-6 vikur.
Ekki, já, akkurat.
Sem eru þetta ágætur tími fyrir svona, já, kannski svolítið þétta dagskrá.
Já, akkurat.
Er þetta eitthvað sem að þið viti til dæmis að unga fólk, unglingar til dæmis í grunnskóla bíði eftir að geta komist inn í?
Já, við höfum alveg fengið fyrirspurnir frá nemendum á grunnskóla aldri, kannski í 9. og 10. bekk, hvort þau megi taka þátt. Já. Þannig að við vitum alveg að það eru einhverjir sem að bíða eftir því að megi taka þátt. Já. Og meira sem höfum við líka fengið fyrirspurnir frá ungmennum í öðrum landshlutum sem langar að taka þátt.
En þið eru með svolítið stífskilri.
Já.
Þið leifið ekki frávík frá aldurs og búsetumörkum.
Nei, ég miður.
En hafið þið eitthvað að hugsað ykkur að fara í landvinninga og breyða þetta, þennan bóðskap út til annara landsluta? Þannig að hvetja hérna, önnur sveitarfélag eða landsluta til þess að grípa boltan?
Það hefur ekki verið rætt en það er eftir að múti gríðalega góð hugmynd. Þannig að við kannski förum bara af stað í það.
Já, einmitt, ef þið eru að fá fyrirspurnir annars staðar að. Því nú veit ég til dæmis að það er ýmislegt svona gert kannski svona, á svona, þetta er hægt að gera þetta í svona stærri samfélagum. Það er hægt að gera þetta hér á Akureyri, það er hægt að gera þetta á höfuðborgarsvæðinu. En það vantar kannski einhverja leið til að byrja í fámennari sveitarfélagum. Og hefur, en sem sagt, já, þess að ég er að velta fyrir mér því að við ekki tugsa eitthvað að fara lengra austur eða snú ykkur í átta vestrinu eða leifa skaga fyrir að vera með og hún að fengi.
Ekki eins og er, þetta veltur alltaf á hérna, uppbyggingarsjóði sem að styrki verkefni.
Já, og hann er bara fyrir þennan landslita.
Og starfsvæði.
Er þetta verkefni, eins og ritsmiðjan og þetta allt saman, er þetta þáttökundum algjörlega kostnaðalausu?
Já, það er allt þáttökundum og kostnaðalausu. Hvort sem að það er ritlistasmiðjan sjálf, veitingar á hérna viðburðum og allt slíkt.
Ungskáldin á Akureyri og Norðurlandi eystra verða vonandi ekki til neittna vandræða. Allavega ekki meiri vandræða en vandræða skáldin sem við heyrðum í áðan. Einhver þeirra kunna að verða athafnaskáld, öðru nafni brautriðjendur í atvinnulífinu, jafnvel meðfram hinu eiginlega skálda lífi. Við eigum allmörg dæmi það. Mögulega eru kraftaskáld í þeirra hópi og byltingarskáld, eflaust einhver kímniskáld og alveg áreiðanlega eru þar upprennandi góðskáld og eftirlætiskáld. Þú varst að hlusta á Orðavorði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og viðmælandi minn var Hrönn Björgvinsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.